6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У студії Ірина Матвійчук. Вітаю всіх. І далі в нашій програмі будемо говорити про таке. Половину річної потреби України в паливі можна забезпечити альтернативними енергоджерелами, переконують фахівці.
Більшості такі люди вагомі, як там Боб Ділан, скривають до останнього, тому що...
Якою має бути забудова таких старовинних міст, як Київ?
Архітектор Станіслав Дьомін, який нині працює над кількома київськими новобудовами, вважає, що старовинна забудова столиці не повинна диктувати правила нові.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Нестачі продуктів Україна уникне, але кінцевому споживачеві і цього легше не стане. Подешевшення того, що вже подорожчало, не станеться.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка і керівника російського «Газпрому» Олексія Міллера, які у вівторок розпочалися в Києві, ще не завершені. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Куприянов. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Тим часом напередодні Генпрокуратура висунула обвинувачення Юлії Тимошенко у скоєнні злочину саме у зв'язку з підписанням газових контрактів із Росією 2009 року. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття Тимошенко під варту. Нібито за перешкоджання слідству. Але арешту так і не відбулося. Юлія Тимошенко переконана, що це сталося через швидку і однозначну реакцію громадян України і міжнародної спільноти.
У мене немає сумнівів, що вони переглянули по ходу своє бажання мене помістити у в'язницю тільки під тиском людей, під тиском громадянського суспільства, під тиском засобів масової інформації, депутатів і, думаю, міжнародної спільноти.
Сказала Юлія Тимошенко. У Тріполі минулої ночі знову було чути сильні вибухи. Авіація коаліційних сил продовжила завдавати ударів по об'єктах у лівійській столиці. Напередодні літаки міжнародних сил здійснили найбільше бомбардування Тріполі за весь період від початку військової операції в березні. Ізраїль готовий на болючі компроміси заради досягнення миру на Близькому Сході, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу, виступаючи у Вашингтоні перед двома палатами Конгресу США. Нетаньягу визнав, що заради миру з палестинцями Ізраїлю доведеться відмовитися від кількох територій. Водночас він висловив незгоду з позицією президента США Барака Обами, який раніше назвав кордони 67-го року основою для мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні мають стати відомими результати українсько-російських переговорів щодо нової ціни на газ. За попередніми даними видання «Фокус», керівники російського «Газпрому» і українського «Мінпаливенерго» домовилися про зміну формули ціни блакитного палива для України. Вартість газойлю запропонували замінити на вартість вугілля. Натомість офіційний представник «Газпрому» Сергій Куприянов повідомив, що переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойко і керівника російського «Газпрому» Олексія Міллера, які в вівторок почалися в Києві, поки що не завершені, і їх результати мають оприлюднити сьогодні. Тим часом Україна може забезпечити половину річної потреби у паливі за рахунок альтернативних джерел енергії. Про це повідомляють в Інституті відновлювальної енергетики Національної академії наук. І деякі експерти констатують незацікавленість держави в розвитку альтернативних енергоджерел. Докладніше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської.
В Інституті відновлюваної енергетики НАНУ розповідають, Україна нині має технічний потенціал, щоб щорічно за рахунок альтернативних джерел, зокрема енергії сонця, вітру, води, забезпечувати свій енергетичний сектор на 98 мільйонів тонн умовного палива. Це за річною потребою у 200 мільйонів тонн, додає заступник директора інституту Степан Кудря. Степан Кудря також наголошує, за умови вступу в Євросоюз Україні не уникнути активного розвитку альтернативних джерел.
Що повинна мати держава, яка хоче вступити відносно відновлених джерел енергії? 6% за рахунок відновлених джерел енергії. Країна повинна забезпечувати себе. Це без великої гідроенергетики. З великою гідроенергетикою 12.
Керівник Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик тим часом наголошує, що нині в Україні успішно розвивається кілька проєктів альтернативних енергоджерел, в тому числі в Криму у так званій «Сонячній долині». Однак, каже експерт, ці проєкти насправді поодинокі і системного підходу до цих перспективних розробок у керівництва держави немає.
На сьогоднішній день люди, які знаходяться у владі, кревно зацікавлені в тому, щоб Україна все більше і більше споживала природного газу з Росії. Прозорості, прийнятті рішень по провадженню альтернативних джерел енергії в Україні немає. Якщо це рішення і проходять, то вони проходять конкретно в інтересах конкретних бізнес-груп.
Аналізуючи перший рік діяльності уряду під керівництвом Миколи Азарова, експерт наголосив, що за цей період було ухвалено 7 документів, які стосуються енергетичного сектору, із них лише 2 – розвитку альтернативних джерел. На думку експертів, освоювати альтернативні джерела енергії потрібно із тієї причини, що ціна на російський газ для українців регулярно зростає. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Наскільки старі будинки повинні впливати на нову забудову? На прикладі Києва про це сперечаються українські архітектори. У центральних районах столиці продовжують з'являтися висотні будівлі, які спотворюють архітектурне обличчя міста. На цьому наполягає архітектор Петро Маркман. Натомість його колега Станіслав Дьомін вважає, що не треба боятися порушувати архітектурний образ Києва. Думками фахівців цікавився мій колега Євген Солонина.
Київ належить до наймальовничіших європейських міст. Це визнають і архітектори, і мистецтвознавці, і історики. Серед архітектурних цікавинок міста фахівці називають і будівлі, яким понад 1000 років, зокрема віднесене до спадщини ЮНЕСКО Софія Київська, і творіння архітекторів 20-го століття, і навіть зразки більш сучасної забудови. Основа архітектурного обличчя Києва – це цілісний образ, який зберігається протягом багатьох століть, вважає архітектор Петро Маркман.
З
центрального пляжу, який буквально у кількохстах метрах від Хрещатику, ти бачиш бані соборів, вражаючий силует Андріївської церкви, чуєш дзвони храму на Костьольній. Ця звукозорова близькість – невід'ємна особливість і перевага Києва.
Мені здається, огромне преимущество Києва.
Однак, за словами Петра Маркмана, на київських пагорбах останнім часом з'являється дедалі більше високих та масивних новобудов, які повністю руйнують сприйняття Києва як історичного міста. Причину цього явища архітектор бачить у здебільшого низькій культурі замовників будівництва, від чиїх коштів залежить архітектурне обличчя столиці. Утім, частина архітекторів не бачить проблеми у зміні історичного обличчя Києва. Архітектор Станіслав Дьомін, який нині працює над кількома київськими новобудовами, вважає, що старовинна забудова столиці не повинна диктувати правила новій.
Поняття «дух города» спекулятивно.
На мою думку, дух міста – це великою мірою спекулятивне поняття, бо воно не конкретизоване. Тому не треба боятися порушити архітектурний образ Києва. Приміром, чим цікавий Хрещатик? Він є хронологічною схемою, яка включає будівлі, зведені в різні часи.
Тут здання, які були построєні в різне час.
Між тим, усі фахівці, опитані Радіо Свобода, погоджуються із тим, що зразки старовинної архітектури Києва потребують захисту. Водночас вони констатують, що упродовж найближчих кількох років архітектурний образ Києва і далі зазнаватиме великих змін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Скільки в Україні є довгоповерхових, багатоповерхових довгобудів? Чому врожай в Україні очікується непоганий, але продовольство не подешевшає? Чого Сталін чекав від академіка Богомольця? Про це пише сьогоднішня українська преса. Сторінки газет переглядала Ірина Біла. Цьогорічної весни українські аграрії провели посівну без переможних реляцій, але під супровід продуктових скандалів. Тому головні питання, що виникають за підсумками весняної аграрної кампанії, яким буде врожай, а отже, чи вдасться восени уникнути дефіциту окремих продуктів і якими будуть ціни на продовольство. Експерти газети «Україна молода» переконані, нестачі продуктів Україна уникне, але кінцевому споживачеві від цього легше не стане. Подешевшення того, що вже подорожчало, не станеться. А зростання собівартості
польових робіт і тенденція світових ринків навпаки штовхатимуть ціни вгору. Обговорюючи проблеми вугільної галузі і шляхи їх розв'язання, шахтарі завжди одностайні. Передусім потрібно припинити розкрадати вугілля і бюджетні кошти. Цю вимогу вони адресують насамперед керівникам гірничодобувних підприємств. Експерти газети «Голос України» виділяють кілька основних способів зловживань у вугільній галузі, де безумовним лідером за розкрадання бюджетних коштів є тендери. Укладання угод державних підприємств із комерційними структурами, коли продаж товарів часто відбувається за фіктивними, явно завищеними цінами. А в акти виконавчих робіт вносять свідомо недостовірні відомості про обсяг, розцінки, перелік робіт. Про інші оборудки йдеться в матеріалі «Еквілібристика махінацій». Міністерство регіонального розвитку та будівництва завершило інвентаризацію недобудованих об'єктів. З'ясувалося, що таких багатоповерхівок в країні понад 1000. Найближчі півтора роки, як запевнили чиновники журналістів із «Вісті» в Україні, ці квартири будуть здані під ключ. Експерти ж видання переконують, що для цього зараз просто немає грошей. А в цілому ринок нерухомості живе після того, як банки почнуть видавати іпотечні кредити. Смерть академіка Богомольця розсердила Сталіна, який цікавився ідеєю довголіття і чекав, що учений розробить для нього чудодійний рецепт. Про це правнучка академіка Ольга Богомолець розповідає читачам газети «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ринкова свобода», а з вами ведуча Ірина Матвійчук, і далі будемо говорити про таке. 5-й день поспіль сьогодні грузинські опозиціонери вимагатимуть відставки президента Михаїла Саакашвілі.
Опозиційна грузинська партія спершу оголошувала на сьогодні день гніву, але в останній момент його скасувала.
Чому нью-йоркським курцям стає важче затягуватись?
Забороняється палити у багатьох місцях просто неба у Нью-Йорку. Це включає парки, пляжі, пішохідні площі, громадські плавальні басейни.
Що пов'язує бравого вояка Швейка з велосипедистами?
Туристичний маршрут шляхами бравого солдата Швейка діє на території Чехії, Австрії, Угорщини, Словаччини, Польщі і України.
Про це та інше дізнаємось буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
П'ятий день поспіль збираються сьогодні опозиціонери у центрі Тбілісі, вимагаючи відставки президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Водночас одна з учасниць протестів, опозиційна грузинська партія, скасувала запланований на сьогодні День гніву. З подробицями подій, які відбуваються в Грузії, Мар'яна Драч.
200 осіб розбили палатки біля грузинського громадського телебачення, де розгорнули плакати «Ми боремося за демократію, Міша повинен піти». В суботу акція зібрала тисячі людей, але відтоді приходять сотні. Переважно все відбувається мирно, але в неділю грузинська поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі, коли деякі протестанти намагалися пошкодити металевими прутами автомобілі. Опозиційна грузинська партія спершу оголошувала на сьогодні День гніву, але в останній момент його скасувала. Родзинкою мав стати приїзд з Франції колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окурашвілі. Він покинув Грузію в 2007 році, звинувативши президента в корупції. Тепер у Франції Окурашвілі має політичний притулок, а в Грузії його самого звинувачують у хабарництві. Але Окурашвілі передумав їхати до Тбілісі, заявивши, що треба знайти ліпшого політичного партнера, ніж народні збори, які очолює Ніно Буджанадзе. Колишній спікер грузинського парламенту у відповідь назвала Окурашвілі таким самим боягузом, як Саакашвілі. Сьогодні опівдні соратники Ніно Буджанадзе збираються пройти від грузинського телебачення до площі Свободи. Їхня мета – завадити владі провести 26 травня військовий парад на честь Дня Незалежності Грузії. Буджанадзе оголосила, що їхні дії будуть мирними, але дуже серйозними. При цьому в інтерв'ю Радіо Свобода вона заявила.
Ніколи в історії недемократична і автократична влада не передавала владу через вибори.
Грузинський уряд різко критикували на Заході за придушення виступів опозиції в 2007 році. Тепер президент Саакашвілі не коментував акції своїх опонентів, а Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що люди, які зібралися перед грузинським громадським телебаченням, мають право на мирний протест. Водночас цю акцію ретельно висвітлює російське державне телебачення. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В американському місті Нью-Йорк віднині не можна курити на пляжах, у парках, біля громадських басейнів тощо. Набуло чинності рішення міської ради про таку заборону. Про нову фазу боротьби з курінням у найбільшому місті в Сполучених Штатах розповідає нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерань.
Досі заборонялося палити в ресторанах, клубах, офіційних установах. У деяких міських кооперативах курцеві навіть помешкання не продають. Потім почався грошовий наступ на курців за допомогою поступового підвищення міського мита. Сьогодні в центрі міста ви заплатите $12 за пачку. Дійшло до того, що у деяких районах Манхаттена вуличні продавці торгують цигарками поштучно, як у Києві в перші післявоєнні роки. Нарешті забороняється палити у багатьох місцях просто неба у Нью-Йорку. Це включає парки, пляжі, пішохідні площі, такі як Таймс-сквер, громадські плавальні басейни. Відтак, якщо ви запалите цигарку, люльку чи сигару там, це коштуватиме $50 штрафу. Гейл Бруєр, депутат міськради, сказала у телевізійному інтерв'ю: «Для мене це питання здоров'я. В Нью-Йорку більше людей вмирає від хвороб, пов'язаних з тютюновим димом, ніж від вживання наркотиків, від сніду і самогубств разом узятих». Разом з тим, боротьба з курінням дає результати. Даг Вілсон, медичний оглядач газети «Нью-Йорк Таймс», каже в радіоінтерв'ю: «Кількість курців в нашій країні від 1964 року скоротилася від 42% серед дорослих до 20%. Отож, ми добилися певного успіху, хоча 20% залишається». Це рішення міськради є результатом широкої кампанії, очолюваної мером Нью-Йорка Майклом Блумбергом, за свіже повітря, за те, щоб відокремити тих, хто не палить від тютюнового диму курців. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Події в Україні. Сьогодні у Львові стартує міжнародний фестиваль «Шляхами пригод бравого вояка Швейка». На фестиваль щороку з'їжджаються прихильники героя роману Ярослава Кагашика, які водночас люблять екстрим на велосипедах. Про це більше розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Українські та польські швейки на велосипедах зустрілися у Львові. Ніхто з них не має найменших сумнівів, що Швейк у 1915-му бував у Львові, принаймні на залізничному вокзалі. Адже в Перемишлі його засудили на смерть за зраду цісаря. І тоді до коменданта надійшла телеграма: піхотинець Йозеф Швейк, ординарець 11-ї маршової роти, зник 16-го цього місяця на дорозі Хирів-Фельштин. Ярослав Гашек описує усі шляхи Швейка і нічліги в Галичині. Власне, ці місця і увійшли у маршрут учасників міжнародного фестивалю: Львів, Мостицька, Перемишль, Нижанковичі, Фельштин, Устрики, Долішні, Сніна, Шарошпатак. Цьогоріч фестиваль проходитиме через Україну, Польщу, Словаччину, Угорщину за участю близько 150 роверистів. Кожна з країн готує несподівані атракції для туристів, говорить співорганізатор фестивалю Анатолій Яремчишин.
З Перемишля ми вертаємося шляхом Швейка, ким він йшов саме з Хірова до Перемишля під конвоєм через Нижанкович. Там зараз немає переходу прикордону. Але тим не менше, ми хочемо туди прорватися.
У польській агрооселі роверисти смакують хліб, який печуть за віднайденим рецептом Першої світової війни, розповідає співорганізатор з Польщі Кшиштоф Плямовський.
Прибива нам різні атракції. В Фельштині теж
маємо різні туристичні атракції. Зустрічаємося з різними людьми. Поїдемо до маленької церкви, де є єдиний у Карпатах різьблений дерев'яний іконостас. Швик єдиний чоловік, який може поєднати ту всю історію, очистити, бо немає при цьому жодної політики, а тільки одна забава. Люди зустрічаються.
Добра забава, люди ще спотикають.
Веселий дух бравого вояка Швейка супроводжує реверистів протягом усієї мандрівки, яка триває 5 днів. Туристичний маршрут шляхами бравого солдата Швейка діє на території Чехії, Австрії, Угорщини, Словаччини, Польщі і України. Однак їхати на велосипеді українськими дорогами для учасників фестивалю – неабияке випробування. Як було, так було. Але все-таки якось воно було. І ще такого ніколи не було, щоб якось не було. Філософія Швейка дуже пасує українцям. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У ранковій свободі на черзі новини від Антона Шульги.
Переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка і керівника російського «Газпрому» Олексія Міллера, які у вівторок розпочалися в Києві, ще не завершені. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Він підтвердив, що Україна запропонувала замінити у формулі ціни газу вартість газвугілля на вартість вугілля. Прес-секретар українського міністра Олександр Колодій повідомив, що результатів переговорів можна очікувати у середу. Тим часом напередодні Генпрокуратура висунула обвинувачення Юлії Тимошенко у скоєнні злочину саме у зв'язку з підписанням газових контрактів з Росією. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття Тимошенко під варту, але арешту так і не відбулося. Юлія Тимошенко переконана, що це сталося через швидку і однозначну реакцію людей.
У мене немає сумнівів, що вони переглянули по ходу своє бажання мене помістити у в'язницю тільки під тиском людей. Під тиском громадянського суспільства, під тиском засобів масової інформації, депутатів і, думаю, міжнародної спільноти.
Сказала Юлія Тимошенко. Президент Європарламенту Єжі Бузик заявив про політичну природу кримінальної справи проти Юлії Тимошенко. Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому прес-службою Європарламенту. Я стурбований новинами про рішення суду про затримання Юлії Тимошенко. Контекст і умови цього рішення посилюють занепокоєння про політичну природу цієї справи, заявив Єжі Бузик. У Лондоні сьогодні відбудуться переговори прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона і президента США Барака Обами. Очікується, що сторони обговорять, зокрема, ситуацію в Лівії і наголосять на потребі відмови Муаммара Каддафі від влади, а також відзначать важливість наступних спільних зусиль для захисту мирного населення. У Тріполі тим часом минулої ночі знову було чути сильні вибухи. Авіація коаліційних сил продовжила завдавати ударів по об'єктах у лівійській столиці.
І таким був інформаційний ранок середи, 25 травня. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Почуємося завтра у цій же порі.